Дарикчета между редовете от 1 до 2 след обед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
Артур Жихов, тая дружба, струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев, 5 милиона тона нефт. Всеки цигулваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го развалим Европейски съюз. Ние сме способни на това нещо, ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Минути след 13 часа започва междуредие. Двама млади учени с различна позиция за това трябва или не да се строи нова ядрена централа в България ще ни гостуват днес в предаването. Вчера обаче скандалът около фонд научни изследвания, скандал, който тече почти 3 месеца, произведе две оставки. Една на министъра на образованието Сергей Игнатов и втората на шефа на научния фонд Христо Петров. Така съвсем естествено планирания разговор с двамата ни гости ще има обърната призма. Мислехме с тези двама учени да дадем дължимото на слушателите ни, като им предложим един неполитически, непропаганден дебат. Разговор отвъд тезите на партиите и инициативните комитети за Белене. Разговор с позицията на млади хора, които имат своите познания в научните области, в които се развиват. Нужен разговор, защото очевидно, че темата не е затворена и тепърва ще бъде върната в пленарната зала на парламента. Любимият ми карикатурист, колегата от вестник сега Христо Комърницки, ми помогна особено да съчетая двете теми – референдумът и оставките заради скандала в научния фонд, защото днес видях неговата карикатура. За онези, които не са зърнали, ви я описвам. Докато единият от говорителите на ЦИК казва пред камерите, че се очакват официалните резултати от гласуването, поглеждайки назад към един параван, там зад него стои Бойко Борисов с кутия, в която се мъдрят главите на двама души, обрисувани така напомнящи на Сергей Игнатов и шефът на ДКЕВР Ангел Семерджиев, чиято оставка вчера също беше поискана и получена. Дали оставките от вчера са опит да се отвлече общественото внимание от резултатите на референдума, дали са изпускане на напрежението чрез тази премиерска чистка ден след вота, това е съвсем друг въпрос. Не със сигурност и стрелбата срещу Златомир Беретата и то не къде да е, а пред съдебната палата в София също ще прати медийното внимание в коренно различна посока, но предстои един любопитен разговор тук в студиото ни само след малко с Христо Лъвчиев и Петко Тодоров. Христо Лъвчиев, който и друг път тук ни е гостувал в ролята си сега на ядрен физик, е гост в нашето студио. И Петко Тодоров от Института по електроника на Българската академия на науките и член на Сдружението на младите учени КОГИТО. С вас пък сме разговаряли за идеята и дано се случи това намерение да има оперативна програма наука в следващия програмен период от Европейския съюз. Здравейте, господа!
Да. Добре. Здравейте.
Разбрах, анонсирах вече на слушателите ни, че първоначалната ни идея да поговорим не политически, не партийно, а по-скоро рационално, научно, но достъпно за проекта Белене. Да, това ще се случи в рамките на предаването, но вчера имаше и любопитни, интересни новини от средите на учените. Беше провокирана, мисля, една, случила се две оставки. Греша ли, че Христо Лъвчиев, единият от гостите ни, вчера е бил на тази среща на премиера с учените? Там ли стана ясно, че ще бъде поискана оставката на образователния
министър?
Двамата
бяхме на тази среща, бяхме към 12 учени. Общо не стана ясно категорично, но господин Борисов намекна за оставка, че ще иска. Каза, че дайте ми време да реагирам. И не мислете, че е толкова лесно да намеря заместник на Сергей Игнатов. Мисля, че това беше добър намек за оставка. Така че той искаше 10 дена за да реагира, то наистина за да се вземат мерките, които е нужно. 10 дена са наистина необходими. Ние си отложихме протестите и просто знак на доверие, че нещата могат да се променят. Ние решихме да променим също нашия план на действие, защото има шанс нещо добро да се случи.
Петко, защо според вас сега стана това? Ако не се лъжа тази история, този скандал тече 3 месеца. Бойко Борисов майче някъде вчера каза, сега ми поставиха въпроса и ето вече вървят оставките. Вие нямаше ли едни SMS-и, които пускаха учените преди нова година?
Да, имаше такъв момент, но премиера каза вчера, че му е трябвало технологично време, за да може да излезе доклада на инспектората при Министерски съвет, защото трябва да има реално основание за такова нещо. Ние сега излизаме на протест, ясно е, че има проблем. Този проблем трябва да се потвърди, поне според него, от някакъв независим орган, държавен, какъвто е инспекторат, и той се е потвърдил. Реално в този доклад има над 60 констатации за нарушения и съответно и препоръки за преодоляването им. Така че според него реакцията му е съвсем навременна. Сега ние мислим, че имаше известно забавене, но може би се дължеше на празниците и на подготовката. Все пак имаше референдум да се провежда и така нататък. Това си е натоварване за този, който е на власт и защитава някаква позиция. Така че може и обективни да са били причините.
Запознахте ли се с констатациите в този доклад?
Той даден ли ви беше? Прочетоха ни 5-6 констатации от 60.
Резюме беше.
Резюме.
Само резюме.
Но нека да кажем, те едва ли се различават от това, което ние сигнализирахме, защото междинните сигнали на инспектората и вниманието, с което разгледаха нашите констатации, нашите претенции към сесията, бяха много внимателни и общо взето са успели да установят даже повече нарушения, отколкото ние. Сега, разбира се, може да отидем към любопитното и да кажем любопитни нарушения, но можем да кажем и систематични нарушения. Систематичен е огромният непрофесионализъм, с който е извършена тази сесия. Значи, още април месец миналата година научната общественост подаде сигнал, че Рангел Гюров не става за шеф на изпълнителния съвет. Ценза му, образователния му ценз не достига. Няма хабилитация. Господин Сергей Игнатов размаха една бележка, която по никакъв начин не доказва неговата хабилитация. И успяха някакси с маневри да избегнат окончателно решение. Един напуска, друг вика нещо, комисията по образование. Успяха с маневри да не се стигне до окончателно решение. Господин Методиев половин час или 45 минути дръпна реч, просто само и само за да защити Рангел Гюров. Просто много е интересно. Тъмно син човек като Веселин Методиев защити блестящо един агент на държавна сигурност, който не беше хабилитирано лице, докато Веселин Методиев е колега.
Говориме за това заседание на парламентарната комисия. Нали?
Това е 11 април 2012.
На което за първи път се повдигна въпроса за...
Да. Имаше писмо на... Сборно писмо на българските геолози, геофизици, сейзмолози, че този човек се занимава с нещо като лъженаука.
Говорим за предсказанията му за земетресенията.
Не само това, представата, че земята е куха, че там има изгрешени формули в негови трудове. Трудовете му не са публикувани на уважаваните места, в които учените публикуват. В смисъл, има си места, където ти отиваш, даваш си труда и не ти я публикуват. Защото трябва да минат двама рецензенти и да го проверят. Тоест, това са други учени, които гледат дали публикуваш глупости или не. И всеки учен преди да се хабилитира, но 15-20 пъти трябва да мина през такова сито.
Добре, министъра на тези хора ли?
Той не е минал нито веднъж.
Ръководиха фонда, техен заложник ли беше? Как си обяснявате вие всичко това, което беше допуснато?
Значи, само да ви кажа, всичко е просто верига от некомпетентност и може би злонамереност. Тоест със сигурност злонамереност. Веригата от некомпетентност е следната. Значи, за да обясня колко е простичко, предадени са проектите на 16 юли. Всички. Петко, ти си го предаде тогава.
Ами аз, за да съм така обективен, ще кажа, че на тази сесия аз не съм участвал с проект. Аз имам проект от предишна сесия на фонда, но на тази конкретна не.
Така, значи, предаваш го на дата. Така. И те ти казват, на 30 септември получават резултатите. Кой колко точки има, колко е класиран, рецензентите, всичко трябва да работи. До 30 септември трябва да излезе резултата. Насякъде е така.
То се забави много във време.
Само за момент. Господин Рангел Гюров е известен с това, че почти много често е на Азорските острови, където има къщи и където живее семейството. Значи той е изчезнал за цялото лято, не е свикал изпълнителния съвет, а за да се отпочне работата, трябва да свикаш изпълнителния съвет. Това са 9 човека, включително и човек на министър Дянков, който носи отговорност, че този човек или го уведомявал за това какво става и той не е взел мерки, или пък не го уведомявал, значи неподходящ човек е сложил.
За да се отпочне, той изпълнителен съвет избира едни временни комисии, които избират едни рецензенти. Разпределят проектите по комисии, комисиите по рецензенти, и всеки рецензент сяда и за един месец, два месеца пише 5, 6, 7, 8, 9 рецензии. Примерно. Това не се е вършило до 20 септември.
Много беше забавно.
На 18 септември се появява от някъде Рангел Гюров. Неговите колеги предполагат, че пак си е върнал от Азорските острови. Не можем да гарантираме 100%, но той просто често е там. Свикал е след два дена изпълнителен съвет и на 20 септември се започва цялата работа. А на 30 трябва да има отговор. Което е абсурд. Невъзможно е. След което те променят датата на обява на резултатите.
Това го помним, имаше насрочване на нова дата.
10 ноември. Го казват. Но самите комисии, изпълнителния съвет, законни изпълнителния съвет, не ги гласува. Отстранена е някъде по средата госпожа Кортенска, която започва да пише докладни записки още в началото на септември, че има незаконни неща вече, защото без да се е събрал изпълнителния съвет, 400 проекта просто са изхвърлени в корчето. От комисия две секретарки и един администратор. Той си подаде оставката, Христо Петров.
Да не връщаме министър, толкова времето назад.
Значи, цялата просто история и в див юруш почват да хвърлят проекти по всякакви хора да ги рецензират. Социолози рецензират космически изследвания. Хора на точните науки и театрално майсторство. И хаосът е пълен. На 10 ноември излизат някакви резултати, където, о чудо, Христо Петров, неговите трима съдружници от фирма Евроинвестор и там, както се казваше, печелят три проекта, а всички замесени около голямата докторантура на Рангел Гюров получават за над 1 милион към 1,5 милиона, даже може би 2 милиона наближават проекти сумарно.
Да погледнем обаче отвъд това. Резултата вече е налице. Политическа отговорност е поет. Да. Поне от към оставки. До тук, ако спрат нещата, за вас ще бъде ли решен проблема?
Не, разбира се. До тук не трябва да се спира, със сигурност, защото ако се повтори същата история, като с Рангел Гюров и министър Игнатов, просто нещата, това, което сме направили, ще бъде напразно. Все едно нищо не сме направили и най-добре е да не правим. Нали, смисъл такъв, това ни разочарова до крайна степен. Това, което трябва да се направи от тук нататък, да се направи първо един добър правилник за фонд.
За работа на фонда. Стана и ясно вчера, че няма кой да контролира дейността, не подлежи на контрол.
Не, чакайте. Това не е вярно. Това е измиване на ръцете. Не можем, не така.
Да, това да.
Господин Дянков е наблюдаващ тази област, той трябва да се свърши работа. По всякакъв начин. Можело е да вкара, колкото си иска агенция има на разположение, да вкара да контролира нещата. Той самия се е занимавал с наука, така че знае и как да се контролира. Не е липса на контрол. Може да вкараш, ако искаш, от European Science Foundation, хора, които да наблюдават процедурата.
Тоест не толкова нормативната уредба е крива, желанието тя да се прилага адекватно.
Не, аз съм съгласен в случая. Нормативната уредба също е важна, защото не може да постоянно да има хора от European Science Foundation тук, за да правят нещо.
При добро желание с тази нормативна уредба, добра сесия е възможна.
Когато има добро желание. Но както каза професор Хорозов, много път сме говорили с него.
Бивши шеф на фонд научни изследвания.
Дори германците, които не са известни с като много корумпирани хора, имат над 40, мисля, че каза, члена в този правилник
на техния фонд,
които са точно са за спрат корупционни практики. А в нашия правилник няма нито един такъв член. Тоест, има работа в тая посока много.
Аз тук съм малко срещу това, което Петко казва. Значи, едно е, можеш да формализираш и всички възможности да ги избориш, което е невъзможно. Все някой ще намери някаква линия да си пусне на свой човек, който не е баджанак на зълвата, но е тъст на снахата.
Но е много по-трудно.
Разбирате ли? Защото не може да се избори всичките зависимости, да си пусне един проект или да пусне повече проекти. Не е това начина. Според мен начина е да се направи приблизително описание на това, което трябва да стане, след което всичко да се прави толкова открито и отворено, че да няма начин да сгрешиш.
Мислите ли...
Даже съм за публична защита на всеки проект. Значи, тук професор Хорозов каза, да, над 1 милион, защото на Запад има много проекти над 1 милион, щом минеш границата 1 милион нагоре. Само че ние сме по-бедна страна, може и 200 хиляди нагоре.
Проектите са ни, да.
И
да.
Много, доста много от проектите са от 200 хиляди нагоре. Публично трябва да ги защитиш. И ако залата, другите учени кажат, ами тук има грешка, тук не е така, тук не е така, не го защитаваш просто.
Няма пари. Така,
има два фактора за работата на една система да работи както трябва. Единият са хората, другия са правилата. И двата трябва да са отработени, за да стане добре. Защото и той има известно основание да казва, че който търси, винаги намира вратичка да заобиколи. Дори да сме изредили много, ще има пак нещо.
Няма вариант всички да си перфектни в правилата.
Но и колкото повече вратички оставя човек, толкова по-голяма вероятността и възможността да се
правят нещата. Порта в полето, да. А в случая загубени ли са тези пари, раздадените?
Виждате ли някакъв юридит? Аз като управител на фирма Печелиш, значи тук ще ви кажа. Тази сесия обедини тези, които печелят и тези, които губят. Всички сме против фонда. Всички сме против тази корумпирана сесия. Всички сме заедно.
Има ли шанс
обаче? Аз съм управител на фирма като управител. Не ви говоря като учен в бан. Отделям го това. Аз съм тук управител на фирма Висенсио ОД. Е добре, ние получихме едни пари и знаеме отвратително добре, че който осъди фонда, а всеки, който иска, може да го осъди за тая корумпирана сесия. Сесията пада и ние трябва да ги върнем един ден.
Това казвам.
И ги пазиме в сметката, за да ги върнем.
Логично ли ви се вижда това, за да изчистим този чисто процедурен казус, да бъде анулирана сесията, наново да се обяви конкурс, да се извикат международни консултанти вчера?
Професор Лъчезар Абрамов. Бързо ще се открие, че точно тези подозрителни проекти, които са около Христо Петров и Рангел Гюров, около защитата на Рангел Гюров и съдружниците на Христо Петров са изхарчили парите. И няма механизъм как да ги вземеш. Веднага ще го открият. А ще откриете, че нормалните учени не са изхарчили парите. Ще го открият.
Тоест, виждате малки шансове да се взема от тези фирми тези, за продажби на кашкавал и така нататък.
Които са честни, ще ги върнат.
Не точно така, защото ако се открият нарушения в процедурата, каквито има индикации.
Шизена решение за цялата процедура.
Тогава конкурса явно е бил нечестен и в такъв случай дори тези, които са бенефициентите на парите по тези проекти, би трябвало да ги възстановят, тъй като са участвали в нечестна процедура.
Би трябвало, но те ще почнат да съдат държавата,
да, че ги е подвела и така нататък. С много процедури, евентуално те няма да върнат всичко и така нататък. Нали? Но все пак има начини да се оспорва и това.
Ако трябва да кажете честно, според вас двамата под натиска на Брюксел ли случиха тези две оставки? Заговори се, че предстои среща с Барозо на учените, че ще бъдат...
Според мене не.
Не.
Аз лично преди две седмици говорих с госпожа Фандъкова, която беше много загрижена за това, което се случва. Изключително беше жената. Тя отиде да говори с премиера. Веднага на следващия ден ми се обадих от инспектората на Министерски съвет. Казаха, че премиер е говорил и че трябва задължително всичко, което имаме като материали, да предоставим и се обадени на други учени. И от всякъде учени сме носили две седмици материали към инспектората на Министерски съвет. Шапка свалям на тия хора, с професионализъм си свършиха чудесна работа. Госпожа Драганова, госпожа Мария Томова, цялата комисия са проверили много надлежно всичко. Значи тук имаме госпожа Фандъкова, която беше много загрижена, премиера, който прие тази загриженост и тръгна да взима мерки.
Защото звучи винаги стряскащо, когато се каже в края на седмицата, сега, Барозо ще приеме българските учени.
Започваме обаче с протести. Протестите бяха необходими, за да се обърне внимание. Значи протестите винаги са необходими, за да кажем обществото, има проблем. Срещите с господин Барозо, с този и онзи, са също много важни.
Със сигурност има ли влияние?
Има някакво влияние.
Едва ли е било основното влияние?
Но, според мен, развръзката тръгна от госпожа Фандъкова, която в личен разговор с премиера успя да обясни проблема. Според мен премиера е бил дълго време заблуждаван от Сергей Игнатов.
3 месеца вие протестирате и се налага кмета, бивш образователен министър, разбира се, да се намеси, за да го обясни.
Ще ви го обясна простичко. Имате министър-председател.
Така.
Имате някакви министри около него. Знаем. Той им вярва, затова ги сложи министри. Те отиват и си го лъжат както си искат. Например, господин Дянков не можа да обясни как така имаме с 40% по-малко финансиране на науката тази година, отколкото по времето на тройната коалиция. Това на среща с господин Борисов. И започна да му толеви нещо, ами наука плюс образование повече от всякога да ръбъра. Само ще ви кажа, когато обаче един премиер си направи инспекторат, той проверява това, което министрите твърдат. И ако този инспекторат намери разминаване, нормално е,
системна.
Нормално е вече министрите да хвърчат. Тук е сработило нещо, което е добро.
От политическа гледна точка, смяната на министър Игнатов беше така назряла, защото той от много отдавна научната общност не го одобрява като министър. Това беше ясно и закона, който прокара, и после назначението на Рангел Гюров за шеф на фонда. И сега с тази сесия съвсем пък нещата се така,
да, всъщност и учени с нощи в нашия ефир, ваши колеги казаха, че това е най-малкият му грях с фонда, всъщност съотношението, разбиването по някакъв начин и чрез нормативната база.
Човека се опита да унищожи Българска академия на науките, която е основана от Васил Левски, Васил Друмев.
И чисто политически погледнато.
Кой е той? Какъв е този?
Скандала с фонда стана достояние чрез писание Nature на цялата научна общественост в света. Това беше сериозен скандал. Не случайно господин Барозо ще приема нашите колеги при него по този въпрос. Това не е случайно.
Тя среща не е отменена, нали?
Да, това, че... аз предполагам, че не. Разбира се, такива срещи не се отменя. Не, най-вероятно не. Просто не се ходи всеки ден при Жозе Манел Барозо, нали? Да. И от тази гледна точка този скандал вече стана и международен скандал. Тоест, понеже в другите страни, тук така малко загърваме нещата, но в другите страни не се гледа по такъв начин на научните изследвания. Това е там върха на всичко. Мисля, оттам идват технологиите, оттам идват големите
иновации,
пари, да,
движение в иновации, фирмите, всичко, да?
Да, големите фирми, които печелят. Оттам всичко идва и хората много добре знаят, че това е много важно. И в този случай просто няма как да се подмина и затова явно премиера е взел решение накрая да просто да реши този проблем.
Съвсем за да затворим темата тази, поне на този етап от нейното развитие, още наистина не се знае кой точно ще заеме мястото на Сергей Игнатов. Смятате ли, че ще има осъдени за тези злоупотреби? Ваш колега професор Лъчезар Аврамов вчера напомни, той беше съобщил и преди в началото на януари в нашия ефир, че е внесъл, сезирал е с конкретни текстове и нарушения главния прокурор, очаква някаква справедливост. Се наистина да има наказани за злоупотреби.
Значи колегата Аврамов наистина много принципно подходи съдебно към въпроса.
Да.
Както и още няколко
конкретни
колеги.
Текстове.
Те с конкретни текстове тръгнаха да атакуват съдебно. Аз като печелив ще ви кажа, че много по-ме е страх от тяхните неща, отколкото от заплахите на Сергей Игнатов и Христо Петров и Рангел Гюров, които завъртяха телефоните на нашите шефове да ни опъват ушите.
Трябва
за чест на нашите шефове ще кажа, че те много не ни опъваха ушите. Но някой, примерно един агент от Държавна сигурност и заместник ректор на голям университет ги е заплашвал с уволнение някой от момчетата.
Трябва ли все пак всичко това да мине през съда, според Петко Тодоров?
Ами, да, до голяма степен
трябва да мине. Особено ако парите не могат да бъдат взети
от
тези тъшкавалени фирми.
Има неща, които не могат да бъдат направени. Сега оставките на министъра и на Христо Петров и евентуално на Гюров са едно, а вече за когато става въпрос за пари, нещата стоят по друг начин. Вече там има правила и е трудно така, не може министър Дянков примерно или премиера да каже върнете парите и те да ги върнат, нали, примерно, или пък не давайте парите, да не ги дадат. Просто там има с различни процедури и те трябва да си минат. Който смята, че по такъв начин ще спечели достатъчно за себе си или пък за колектива, който ръководи. Той има право да води дела и да
получи каквото
иска.
Точка по тази тема, според вас, за да преминем към следващата, тя именно ядрения референдум, който ни се случи в неделя, успяха ли всъщност тези две оставки, три с оставката на Ангел Семерджиев, да отклонят вниманието от случилото се в неделя? Ето. Дори сега
не,
коментирайки.
Не мисля, не мисля. Просто хората.
За мен вниманието не е важно.
Да,
важно е, че хората гласуваха и си изразиха доверието към ядрената енергетика. За мен това е психологическа гледна точка. Това означава, че хората вярват в труда на нашите физици, инженери и технически персонал в АЕЦ Козлодуй. Защото ако те в продължение на 40 години, над 40 години са си вършили добре работата, никога не сме се чувствали заплашени от към Козлодуй, изключение на телевизионно предаване, което беше много смешно и готино, това означава, че ние сме спокойни.
И двамата сте млади хора. Гласували сте различно, то е ясно, доколкото разбирам от позициите, които ще да и не. Но как си обяснявате, че повечето българи на вашата година не излязоха да гласуват?
Ами, това е някаква незаинтересованост, според мен, от това какво ще се случи.
За мен не е така. Хората, за да гласуват и за да си дадат честно гласа, те трябва да имат твърда база, на която да се преценят. Значи, смешно е един човек да ти каже, че струва 4 милиарда евро централата, друг да ти излиза, че струва 30 милиарда лева.
Да, много различни цифри, тези, да. Това
само,
са тезите на политиците.
Само да го кажа, че тук беше такава мъгла от глупост и неверни твърдения, че просто хората си казаха по-добре да не гласувам, защото нямам доброто, добрата база за сравнение, добро ли или зло е.
Апатия.
Значи аз като ядрен физик ще кажа, че има много неща, които там не се лепат едно с друго.
Цената не винаги определя.
И други неща, които са много добри,
че е било
като технологична заради... перспектива. Значи, между другото, що се развих с един...
Заради парите, малко ми се вижда несериозно.
Много е сериозно. Много е сериозно. Едно е дали ще си купиш една кола за 5000 лева или за 50 000 лева. Да. Много се замисля.
Със сигурност се
замисля. А разликите тук бяха почти 10.
Но ако тая кола ще му свърши много повече работа, отколкото другата...
Те точно... тогава... Работата... Оценка. Затова е положителен резултат, защото хората оцениха работата на АЕЦ Козлодуй в продължение на 40 години.
Факт е, че политиците страшно объркаха българите.
И си даваха сметка,
че това
е Козлодуй, но... значи ефтиния ток, а всичко друго означава скъп ток, което е истина. Това е твърда истина. Сега, от тук вече нататък идват нещата. Технология, сигурност, възможности, бъдещи за енергийно развитие. Например, на възобновяемите източници, на част от тях пада много цената, което е много хубаво.
Той ще защитава тази.
Дори и сега, цените на възобновяемите енергийни източници не са много по-различни. Тоест, разликата е около два пъти. Между евентуалната цена от новата ядрена централа, която ще бъде, и възобновяемите енергийни източници в момента.
Два пъти, значи, цената.
Да.
Значи бих казал, че цената е някъде към 6 до 7 пъти, защото не можеш да ми покажеш кое е това два пъти.
Колко е цената според тебе от... от новата ядрена централа? Колко ще бъде цената от новата ядрена?
За мен е при 7 стотинки на киловатт час, една такава централа се изкупува за 8 години.
Добре, значи 7 стотинки за киловатт час.
Което, колко е средната? Колко е средната според тебе? Изкупна цена? Говорим, изкупна без ДДС.
Коя средна цена на възобновяемата енергия?
Не, изобщо в страната.
Да не объркате хора.
Целия микс.
Тук говорим само за атомната енергетика, така, и за възобновяемите енергии. Сега средната цена колко е в момента? Тя се определя от ядрената централа, от ТЕЦовете, от ВЕЦовете, каква е цената, и от включително от възобновяемите.
Добре, в какви порядъци са те? Имаш ли представа?
Говорим само за двете неща, сравняваме. Другите неща, ти какво сега ще закриеш? Марица изток ли? Мините?
Не, не съм тръгнал. Защо ме обвиняваш нещо, което не съм тръгнал? Но аз те питам, ти знаеш ли цените?
За да стане това нещо, знам ги, разбира се.
Кажи.
За възобновяемите енергийни източници най-скъпото, което е в момента, което може да се провери по решение на ДКЕВР от миналата година, от юни месец, това е 17 стотинки на киловатт час.
Най-скъпото?
Да, най-скъпото.
Стига бе.
Ицо не си чел.
Напротив,
си ги чел.
Прогледна ги. Има и 50, има и 60 стотинки.
Аз обещах на хората...
Айде да сега да не си говорим нещо роти.
Да не приличате...
Хората не могат да гледат в сайта на ДКЕВР в момента.
Защо?
Ими, защото повечето от тях сигурно нямат компютъри в ръце.
Слушат ни, шофират някой.
Това не е в момента. Значи,
а известно ли ти е, че повечето възобновяваме енергийни източници и договорите са сключени при 3-4 години, когато те са били между 70 и 90 стотинки на киловатт час? И тези договори са с трайност между 15 и 25 години.
Аз ти говоря цената каква е в момента.
Ама цената в момента не е изкупната цена в момента, защото тези договори си важат още 15-25 години.
Ами така, обаче никой няма да...
Цената на пазара е тази, Ицо.
Не е тази цената изобщо. Само за един тип фотоволтаични централи е стигнало до 17
стотинки. Кой тип от всички?
От тези, които са с мощност над 10 мегаватт.
Това не е типа, това е мощност.
Добре.
Значи, за фотоволтаични централи, които са над 20 мегаватта, да кажем. Нали? 20 мегаватта, те са най-големите. Не става просто за типа, за мощност. Най-големите централи, за тях цената е 17 стотинки на киловатт час. А това са централите, които са от стопанско значение. Всички други централи, а разликата с централи, които са над 100 киловатта, мисля, че беше, т.е. от 20 мегаватта до 100 киловатта, разликата е 2 стотинки на киловатт.
Еми сега, че, аз ако 100, ви слушам, плаща... не мога.
Добре,
не мога да си представя...
А на Козлодуй цената е 3 стотинки и половина. И как, като го умножиш по 2, получаваш 7, а не 17. Което е невярна цифра, защото само някои централи попадат там. Всичко друго е сключено договори на 70 стотинки.
Говорим за смисъла от една централа, която те първа, нали, се предлага да бъде строена и така нататък.
За цените се отплеснахме.
И се отплеснахме страшно в цените и влязахме в май в писата на говорене на политиците.
Точно така.
Хората, освен да, цената е много важно нещо, защото така или иначе като данъкоплатци...
Стопанско значение имат само мощните електроцентрали. Тоест тези панели, които се слагат, примерно един човек си сложил 10 кВт панел, което, значи, на едно домакинство, така разчета на мрежата в момента, че на едно домакинство, което не се отоплява на ток,
така,
мощността, която му сполага, е 10 кВт, максималната мощност. Така. Това е.
Това как?
10 кВт.
Така.
За едно домакинство, просто хората да си представят образно за какво става въпрос.
Ама сутрин, след обед или вечер?
Това е максималната мощност, която можеш да черпиш от мрежата.
Добре, кажи ми колко ще черпиш в 10 вечерта?
10 или в 9 вечерта ще черпиш примерно 3 кВт, защото ще готвиш и печката ти е 2 кВт, примерно, и ще гледаш телевизия
ще
там.
Ще ги получиш ли от слънчеви панели?
Това е един сериозен въпрос. Значи какво ще стане?
А ако не духа вятър, какво ще получиш от вятърните централи?
Така, и ако не духа вятър също. Тук сме съгласни, че...
А от вецовете също само когато има вода. Като се източи водата, нищо не получаваш и от тях.
Вецовете, да, също.
Спираме спора за реклами. Да. През това време ще изясниме тезите и примерите, които ще дадем, за да сме по-ясни за слушателите, да, в двете ваши позиции.
Добре.
Междуредие продължава в паузата. До момента течеше оживен спор тук в студиото между Христо Лъвчиев и Петко Тодоров за това колко точно е цената в момента на електричеството от възобновяеми енергийни източници. Ясна е тезата.
Спорът е прост. Да. Дали е вярно това, което ДК ЕВР е сложило на сайта си или не? Ако е вярно, Петко е в грешка. Максималната цена на възобновяеми енергийни източници изкупна не е 17 стотинки, със сигурност е доста повече. Максималната, говоря за ми е за максималната. Но ако ДК ЕВР се объркало и има друга заповед, наредба и така нататък, която не е публикувана тук в раздел цени на сайта, значи може Петко да е прав. Така че тук няма да се занимаваме с цените.
Не влизайте в цената. Да кажем, българина според вас разбрали, и ако ти, Петко, трябваше да защитиш вота си в неделя, който е бил срещу строителството на нова ядрена мощност, да, кое освен цените,
вижте,
дългосрочния проект, който предстои със строителство на една нова ядрена мощност.
Когато човек иска... Електроенергията е една стока. Когато иска си купи някаква стока, този човек, първо, а ние сме страна, която не разполага с кой знае какви доходи, нали така?
Да.
Тоест, ние може да бъдем опреличени един беден човек, който отива на пазара да си купи някаква стока.
И търси ниски,
да,
цени.
Да, търси освен ниски цени, той се пита дали тази стока ще му върши работа. Нали така?
Така.
Дали се нуждае от тази стока изобщо? Нужно ли му е това нещо на него?
Защо мислиш, че нямаме нужда от нова ядрена мощност?
Да, и веднага ще ви кажа защо нямаме нужда. Защото първо това е голяма мощност. 1000 мегавата, при положение, че максималните ни пиковите стойности са около 7000 мегавата, и те се постигат само през примерно една седмица или там. В такива периоди през годината има такива пикови мощности. През останалото време, особено през лятото, може да си далеч от тези изкуемите. Тоест, това е една седма, все едно добавим една седма от общо потребление, максималното потребление в момента, което е много. Значи, ние може да имаме нужда от, но от по-малка мощност имаме нужда, не от тези 1000 мегавата.
Тоест, си защитник на тезата, че по-добре седми реактор в
Козлодуй. Да, освен това имаме освен... Не, седми реактор в Козлодуй ще бъде пак 1000 мегавата, защото той е същия реактор. Просто ще го... Вместо да е...
Не се знае.
Да,
може да е EPR реактор, примерно европейския Рева, той струва само 3,3 милиарда евро.
Иска мощност е?
1,6 гигавата. Почти колкото двата реактора на Белен.
Почти колкото. Той ще добавим,
да кажа, че има една
ще добавим вместо един реактор, ще добавим два от момента. Значи, той ще построим Белене в Козлодуй.
Значи, централа аналогична на тази, която ще се строи евентуално в Белене, защото референдума оказва, че населението желае определени неща, поне тази част на населението, което може да прецени, от 2 гигавата, със същия тип реактори, със същата електроника на Siemens и на Areva. В Китай струва между 1,6 и 2 милиарда долара единия реактор, който прави цена от под 4 милиарда долара на цялата централа, който прави около 3-3,5 милиарда евро централата. Което означава, че някой у нас е спазарил или е спазарил ужасно скъпа централа. Значи тук цифрата на Румен Овчаров е 100 года меродавна, 4 милиарда евро би могло
това
да бъде
никъде, евентуално. Това никой не може да го провери. Защото това съществува само в някакви държавни документи с ограничен достъп.
Да.
Никой от нашите слушатели не може да провери тези
това,
цифри.
Че... Така, другото да, нещо, което е обаче казани,
да, друга международна цена
така,
е...
Че, не виждам защо изобщо говорим, като хората не могат да го
провери. Финландия, както знаем, Финландия е страна, която много обича екологията.
Не, той е ядрен физик и мен по-любопитно ми е. Не толкова за цената да говори, колкото да
само за момент
до
да кажем.
Тази теза да не се качим на стар москвич, така нататък, нали?
Нека да кажем на следната теза. Нека да не се качим на стар москвич. В момента най-добрата ядрена технология с водните реактори вода под налягане, водна пара под налягане, т.е. нашия тип реактори, който в момента циркулира в Козлодуй, или модернизирани варианти, или напълно новата разработка EPR на Areva.
Това са французите.
Французи, френско-немски. Да. Такъв реактор се строи в Финландия. Както знаем, Финландия е много приятелска към природата и екологията страна. Те строят нов реактор за 3,3 милиарда евро. Такъв и е почти с мощността на нашия в Белене. Сега, ако руснаците искат твърде скъпо да ни продадат техния реактор, ще си вземем от французите. Westinghouse предлага също модернизирани, по-стари разработки, модернизирани, но страшно модернизирани, също както и руснаците в съдружие с французи и германци, на подобни цени. Значи, как са се получили тези огромни суми, дали не са просто едни вестникарски спекулации, изказвания на наши некомпетентни политици, не знам, но може и да фигурират в водещи държавни документи.
Uh-huh.
Да.
Добре.
Това, цялата тази несигурност прави несигурно населението да прецени, абе това добро ли или не.
Един ядрен физик няма да ви каже, че ядрена технология е нещо лошо.
Така, това не е вярно. Ти като негов опонент може да защитиш.
Да кажеш нещо друго. В случая казваш само това.
Аз много обичам радиоактивни отпадъци.
Да.
Не ги ям на закуска, но се оказа, че радиоактивните отпадъци имат много ценни елементи.
Що не си вземеш един варел вкъщи, айде? Какво ще кажеш?
Ами, значи, казваш, че не ги ядрен на
физик, всеки ядрен физик да си вземе по един варел.
Това е една друга голяма тема. Ние там смешката, имаме какво да правим като държава с радиоактивните отпадъци.
Значи, по принцип, има един голям проблем, какъвто и източник да идва. Примерно, внасяме газ от Русия, внасяме петрол от Русия и така нататък. Ами, ние сме зависими от Русия. И то само от Русия, и само от Русия, и само от Русия.
А той с отработеното гориво, нали, там пак имаме доспоразумение.
И там ще стигнем. Ние сме много зависими.
Обаче само казва, част от отработеното гориво остава в Русия. Голяма част от него се връща.
Сега,
знам, и имаме проблем с съхраняването.
Да, краткоживущи изотопи се връщат. Те са краткоживущи стотици години. Са краткоживущи.
Да.
Така че аз смисъл такъв, това са дълги периоди. Съхраняват при сегашното състояние на нашата държава и организация, аз мислям, че е малко рисковано това да се случва, защото...
Тоест нямаме нужния ресурс, затова трябват много пари.
Парите не са такъв проблем, просто има едно ниво на безотговорност към тези неща. Всеки казва ми, за мен други неща са важни. Нали, каква ни е гаранцията на нас, че изобщо те отпадат, ще бъдат надежно съхранявани? Няма такава гаранция за мен. При такава несериозна ситуация, няма такава гаранция.
Така,
тезата ти е, че и без тази мощност ние сме окей в идните там 20.
Да, разбира се. Значи, ние
и колко
сме...
години, дори ако не успеем оптимално
причини.
Да удължим
по две причини живота на... Защото от една страна населението намалява постоянно, от друга страна икономиката не расте почти, или ако расте е много малко. А ние имаме с 30% по-малък показател на енергийна ефективност, колкото е средния европейски показател.
Тоест, тези да се инвестира в това.
Да.
По-висока енергия.
Просто няма нужда от нова мощност. Това е моята теза основната. Няма нужда и затова...
Мога просто да противоречи на Петко. Петко е много хубав човек, но много обича да гледа земята точно на 10 см пред върха на обувките си. И казва, света свършва тука и толкова са ни нуждите. Само, че човек трябва да погледне малко по-напред. Предстоят грандиозни технологични промени. Тези автомобили, които ние гледаме от тук, от вашето студио,
ще бъдат електромобили, евентуално.
Електромобили. Знаете ли, че вноса на петрол колко ще се съкрати и че ще трябва да се замести с огромно количество електроенергия? Огромно!
Добре, сега, понеже тука, си ядрен физик, ми става интересно.
Само за мен ще обясня. Обаче, аз не застъпвам по принцип ядрената енергия по принцип сам. Това е страшно едностранно нещо. Ядрената енергия е комбинирана с много неща, които са много добри неща. Примерно, павеците. Значи през нощта работи АЕЦа и той хвърля ток, който населението не го потребява. Обаче този ток отива в ПАВЕЦ Чаира. Там се помпа вода от по-ниски езера, се помпа на по-високи.
Така.
А през деня този ток се спуска по тръбите обратно, върти турбините и произвежда електроенергия. През нощта отново се взима тока от АЕЦа, напомпва се на по-горното ниво
така.
И през нощта обратно.
И сега, само за мен, защо, това е... защо от ядрената електроцентрала, а не примерно от фотоволтаичните централи?
Защото през които през деня... имат невероятно производство фотоволтаичните.
Които през
само, че искам
не,
да ви кажа
не.
Един пример. Които, един пример. Които, някои фотоволтаични, могли... особено с тия старите договори
през
по 90
стотинки. Да го правят това. Вместо ядрената мощност през нощта. Могат през деня да правят.
Да се обърне цикъла.
Да.
Денем нощем.
Не, не може.
И да произвеждат.
Ти виждал ли си
допълнителната енергия?
Денонощния график за потребление на енергия. Имаш два пик. Единият между 9 и 12, това е малкия.
Пиковете ще бъдат
6 часа, който е големия.
Ще бъдат обрани от ПАВЕЦ Чаира.
Иначе. Иначе пък е атрактивен спора, да но и слушателите да са успели.
Просто избора е дали ще изберем ядрена мощност или възобновяваме енергийни източници. Това е.
А, на,
дали ще съжителстваме още 50 години с, или не 50, още 300 години с ядрени отпадъци или, или не. Това е избор.
Не, чакайте. Това са едни такива простички изказвания така във въздуха, които си,
не
си просят
простички.
Своето противопоставя. Първо, ядрените отпадъци в момента се разработва технология за по-бързото им изсветване.
На ядрената централа постоянно се увеличава в момента. Поради, ще ви кажа една защо се увеличава. Защото образователната ни система се срива постоянно.
Да.
Това е постоянен процес.
Значи, това е единствената опасност, която аз съм съгласен.
Хора работят
ето една,
в
ядрената една от двете тези, по които сте... Така,
и между това аз им пратих една статия на момчета и Петко Яча. Единственият проблем в ядрените централи
е
рязкото снижаване на образователната ни система като качество и като възможност да генерира кадри. Кадрите решават всичко там, още Сталин, Ленин или там, който го решил, го е казал. Премиера Борисов е съгласен и определено кадрите решават всичко. Имаш ли кадри? Нещата върват.
Опасно
нямаш ли?
Е, да,
не върват.
С неграмотни хора да управляват това нещо. Да. Съвсем, понеже сме на финала, мислите ли, като гледате така активността в страната, че България се раздели? Един колега днес така добра аналогия е направил в вестник Стандарт на бедния север срещу по-богатия юг. Активността горе беше по-сериозна.
Хората имат нужда да
там
работят нещо.
Там наистина инвестициите са по-малко.
Да има работа. Те си го казаха хората. Ние искаме работа. Въпросът е дали това не означава искаме ядрена. Защото аналогията...
Е, за тях е това. Да, за Белене е това.
Искаме ядрена електроцентрала, защото това ни се предлага. Ако ми се предложи нещо друго, ще го поискат другото. Просто искат работа, искат да с нещо да се препитават.
Според Петко хората са много елементарни, според мен са много сериозни. Българите наистина 20 и няколко години ги наблюдавам как гласуват, всеки път гласуват за по-малкото зло. Никога не им се предлага някоя свестна политическа формация, винаги гласуват много обмислено за по-малкото зло. Сега, Петко твърди, че те просто искали работа. Не, Петко, те искат технологии. Ядрената енергетика е технология.
Ядрената енергетика е технология на 50 години.
Сериозни технологии.
Новите технологии са възобновяемите енергийни източници. Не случайно нашите сънародници в чужбина са гласували против ядрената енергетика.
Стига лозунги.
Защото са напредничеви хора.
Стига лозунги. Я ми кажи, какво казва устойчивата електроника, къде е по-добра, в ВЕИ-то или е в АЕЦ?
Коя електроника?
Отказ устойчива електроника. Ти си от института по електроника. Да. Знаеш ли какво значи силици върху изолатор?
Не се замеряйте с тези думи.
Чип силици върху изолатор. Знаеш ли кои типове чиповете издържат
проблеми,
на радиация, които се използват
и технически
централи,
толкова.
И в космически изследвания, и в самолети?
Един спор, Христо Лъвчев по-Бърборив, един спор между него и Петко Тодоров, в който...
Петко не знае елементарни правила в електрониката,
слушателите
които
са успели да чуят полезното и интересното. Точка на междуредие.